usaka mabungahon ug masadyang takna kaniyang tanan mga suking tigpaminawan, nining atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Sa atong pagtuon karon, kita ni Anas sa ikaupat nga kapitulo sa libro ni Mikiyas. Kita magatuon sugod sa versikulo 6 ngadto sa versikulo 13 nga nasintro diha sa mga panagna ni Mikiyas alang sa mga panghitabo diha sa duol nga umalabot ug sa halayo pang umalabot ug sa pagabihag sa mga Israelita. Kung sa miyagitang pagtuon, kita naghisgot may tungod sa katapusang mga adlaw. Ang atong pagtuon karon isip usaka pagpadayon sa atong mga nasugdan sa miaging pagtuon. Din karon kita magahisgot sa pagabuhaton sa Dios sa umalabot, apan ang umalabot na bahin sa duha. Ang nagkaduol nga umalabot ug gadtong halayo pa. Ug niining mga higayuna, may nagkalainlaing mga panghitabo. Ug kining duruha ang buot namong ipaambit kaninyo karon. Ug ang kinatibukan niini, isaysay kanato ni Pastor Jerry Ayawan din hilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa makausap pa, usa ka mabungahong takna na usab kaninyong tanan, higalag ka egzunan, nining atong tulumanong ang danag sa kamaturan. Kita, magapaday na usab sa pagtuon ng mga orasa, gikan nining libruha sa Maika kun Mikiyas. Awag ako ng hinaot nga magapadayan ka mo sa pagpagiguban ka na mo tungod kay nining mga orasa, nagapadayan ang mga pagpahimangno sa balaang purong sa Dios, pinagi sa iyong propita nga si Maika. Awag ang atong pagatunan karon. Gikan gihapon ining kapitulo 4, magsugod kita sa versikulo 6 ug mahangtod kita sa versikulo 13 ining mga takna. O gani ang basahon ko dayon ng versikulo 6 nga kanato nagaingon, "Niadtong adlawa miingon si Yehova, pagatipunon ko ang mga napiang og pagatigumon ko ang mga hininginlan ug gadtong gisakit ko." Ang pulong niadtong adlawa nagapahinumdum kanato nga ang Dios nagapadayon sa paghisgot mahatungod sa iyang paghari sa kalibutan sulod sa usa ka libo ka mga katuigan. O dayon sa pagingon niya nining pagatipunon ko ang napiangan o napiang, kinsay gipasabot nini sa Dios sa mga napiangan, ginahinginlan o ginasakit? Kinimao ang nasod sa Israel. Tanawa siya mingon kadtong gisakit ko. Gikan niini at tumakita nga giangkon sa Dios ang tulubagon sa tanang panghitabo sa nasod sa Israel. Sama na lamang sa usa ka sugilanon, sa usa ka Hudyo nga nakasinati og paglutos sa mga Nazi didto sa Germany nga gipangunahan ni Hitler. Ang maong tao nahimong usa ka tao nga ateista o taong wala mituo sa Dios. O kanang tawhana mipadayag sa iyang mga rason kung nganong siya wala mituo sa Dios. Tungod kay alang kaniya kung may Dios kunuhay, nan sila na ng mga taknaa nganong gisakit o gidaog-daog o gipamatay. O nganong wala ang Dios miluwaskan nila. Gikan niya na may usa ka magwawali nga mitubag ug mingon kaniya. Abi nimo higala sa pagkatinood, lagmit ang Dios do lamang kaninyo. Lagmit imo siyang masulon sa mga kasakit nga miabot kaninyo. Ang Hudyo mitubag, ako gayad siyang gibasol niya na, kay kun may Dios pa nan siya unta mitubag kanamo. Ug ang magwawali mingon, dili tungod kay kamo may daghang kahigayunan nga inyo siyang naila o natuman una pa kaming mga hintil. Nedtong ang inyong nasod na sayod sa buhi ug matuod nga Dios, ang among mga katigulangan mga paggano pa ug wala magatuo kaniya. May mga tribo sa kalibutan nga mga mahugaw, ignorante ug mga pagano, apan kamo nakabato na ug kahayag. Ug sa katapusan may uban kaninyo nga miabot sa among dapit ug misangyaw kanamo sa kamaturan ug kami na nagpasalamat niya na. Apan gibuhat ka ng klaro sa Dios sa inyong mga sulat ug sa mga balasahon nga kun kamo may kahibalo sa matuod ug buhi nga Dios, kamo usab dili magasalikway kaniya ug dili masilutan. Kay kun ikaw nagabasa lamang sa inyong gisulat, imong makita nga dili mo gayud siya pagbasulon sa mga kasamok nga nahitabo sa inyong kanasuran tungod kay siya wala pa mahuman sa nasod sa Israel. Kay ang Dios nagatinguha sa pagtigom kaninyo pag-usab. Og niya nang higayon na makakaton kamo nga kining kalibutan na iya sa Dios og kamo dili makasalikway sa kahibalo mahatungod kaniya ngayang gihatag kaninyo nga wala niya gipatagamtam ang iyang mga paghukom. Higalag igson, ang atong kaugalingong nasod nagapadulong usab sa susamang kahimtang ug kana nakapahadlok kanako. Nining atong nasod karon, akong nakita ang pagtubo sa kawalay kahibalo sa pulong sa Dios. Og sa mas labaw pa niya na, ang iyang mga pulong gibiaybiay o gitamay karon. May usa ka komedyanteng nagingon, ang yawa nagbuhat kanako sa pagbuhat sa ingon nga sala. Kana dili gayud matuod. Kay kamo dili magabuhat og daotang mga butang tungod kay kamo gibuhat sa yawa sa pagbuhat sa ingon, kun dili kamo nagabuhat og daotang mga butang tungod sa inyong daang kinaiyahan nga makasasala og labing halayo sa Dios. Ang Dios na sayod sa matag sala nga atong nabuhat. Og higalag igsoon dili kita makabaton og kahayag diha kaniya samtang nagasalikway kaniya nga wala makabati og makasinati sa iyang paghukom. Sa mga adlaw ni Micah, giangkon sa Dios ang pagbasol sa pagsakit sa Israel og siya wala magsugo kanako sa pagpangayo og pasaylo kaninyo ni nagtinguha sa pagsaysay niya ng mga butanga. Kiniunta, mamahimong pahamangno kanato isip sa kanason. Og tungod niya na, ang Dios nagabuhat og tagsaong butang ngadto sa iyang gisakit og kana ato makita din ni sa bersikulo 7 nga nagingon sa atong teksto gihapon Micah kapitulo 4. Og gadtong napiang himuon ko nga usa kasalin og gadtong nahasaribay sa halayo himuon ko nga usa ka nasod nga kusganon. Og si Yehuba naghari kanila sa bukid sa Sion nitong adlawa hangtod sa walay katapusan. Sumala pa ka na ito nini, og gadtong napiang himuon ko nga usa kasalin. Wala mahitabo sa hataas nga kasaysayan sa Israel nga natala nga ang tibok nasod nila, maingon man sa ubang mga Israelita, nagasimba sila sa Dios. Tungod kay, kanunay lamang ang mga salin ang nagapabiling madiranon kaniya. Busa ang Dios, kanunay nagaamping sa mga salin nga tao sa usa ka tribo o sa usa ka nasod. Sapagkat tinunod lamang gayod ang mga nasalin nga henerasyon lamang gikan sa Ehipto ang nakasulod sa yutang saad. Kay ang tibok henerasyon nga migula sa Ehipto, nagatamay dito sa kamingawan. Bisan sa mga adlaw ni Eliseo, ang Dios nagpabiling matinumanon ngadto sa mga salin. Bisan si Eliseo, mibakho ug miingon sa Dios. Sigon sa unang mga hari, 19:10, Dios ko, ako na lamang ang nahabilin. Apan ang Dios miingon kaniya, dili lamang ikaw, apan nagbilin ako alang kanako ug 7,000 sa Israel, ang tanang mga tuhod nga wala mapilo sa atubangan ni Baal ug ang tagsa-tagsa kababa nga wala makahalok kaniya. Tungod kay sila na nagtago o nagdikay gikan kang Ahab o Jezebel, si Eliseo, wala masayod mahatungod kanila. O alang kanako, karon sa atong panahon, may daghang mga magtutuo, bisan kita wala makadungog mahatungod kanila, apan sila mga matuod nga magtutuo sa Dios. Usab, may mga salin sa mga magtutuo sa pagbalik ni Kristo. Bisan ang mga punuan niining nasura, nagasalikway, o mao ang naglansang sa Ginoong Hesukristo kaniadto sa gihapon, may mga salin nga magadawat kaniya sa iyang pagbalik. O sa adlaw sa Pentecostes, may daghang magkatawhan nga may balik ngadto sa Dios. Apan sa gihapon, sila mao sa gihapon ang mga salin. O sa atong kapanahunan karon, may mga salin diha sa mga kasimbahanan nga nagdala sa ilang mga ngalan. Ako nag-aingon kaninyo nga may daghang mga magtutuo karon sa kalibutan nga wala nato mahibal-i kun masayri apan may pipila lamang kamatuod nga salin nga mga magtutuo diha sa Ginoong Hesukristo. Kadaghanan kanato lagmit mahikurat kun kamo masayod nga dito'y lamang ang mga matuod nga magtutuo bisan kadaghanan kanila mga maabtikon diha sa ilang mga buluhaton sa simbahan. Daghang mga ilado sa atong katilingban nga mamahimong mga membro sa simbahan. Kita nagapuyo sa panahon nga may daghang nagaangkon o dagingon nga sila mga magtutuo kunuhay. Apan sa tinuray, sila dili mga matuod nga magtutuo sa laing pagi. Sila wala pagi pagkatao pag-usab. Ang libro sa Hebruhanon nagklaro kanato nga ang hinigugma sa Ginoo iyang gikastigo. Sumala pa sa Hebruhanon 12:6 kana og ang matag-usang anak nga iyang gidawat kinhanglan nga iyang pagasalaon pinaagi sa kalayo siya magasulay kaniya sama na lamang kun ikaw may bato nga gikatuuhan mong bulawan og kun dadun mo kini sa eksperto sa bulawan siya magabutang niya na sa kalayo aron kini imong makita kun matuod ba kanang bulawan o dili. Ang Dios magabutang usab sa tanang mga iyangad to sa kalayo. Ang adlaw sa paglutos, mabot gayod sa mga membro sa kasimbahanan o kana, dili-daling maila kung kinsa ang matuod nga magtutuo o kinsa ang nagpakaroon ingnon lamang. Ang Dios may mga salin pa sa mga kasimbahanan karon. Usab sa atong kapanahunan karon, may mga nahabiling mga magtutuo taliwala diha sa katawhan sa Israel. Lagmit, mas daghan pa sa atong nahunahunaan. Sa matag nasod, may mga nahabilin nga mga matuod nga magtutuo. Bisan sila, wala miila diha sa simbahan. O sa makaluluoy nga kahimtang, ang mga buhat sa ubang mga membro sa kasimbahanan, nagababag o misara sa putahan alang sa kahigayunan sa kadaghan ng magtutuo. Apan sa gihapon, ang Dios nagapabiling matinud-anon ngadto sa mga salin. Ang pulong salin sa balaang kasulatan, mahinungdanon gayud kaayo, mao nga dilita ka na angay sayon-sayonon lamang, kun basta-bastahon lamang. Sa mga adlaw ni Micah, ang Dios nagsulti ngadto sa mga gisakit nga sila iyang pagabuhatong mga salin. Siya nagatinguha kanila pag-usab o pagabuhaton silang mga kusganong nasod. O si Jehovah naghahari kanila sa bukid sa Sion, nedtong adlaw hangtod sa walay katapusan. Ang iyang gingharian mahimong dako kayo sama sa gisulti diri kanato sa bersikulo 8 nga nagaingon, o ikaw o turi sa panon ang bungtod sa anak kababay sa Sion, anha kanimo muabot kana, oo ang unang dominyo muabot kayod ang gingharian sa anak nga babay sa Jerusalem. Ang pulong o ikaw o turi sa panon, ang bungton sa anak sa babae sa Sion, nagapakita ka nato nga ang Dios nagsulti nga dito sa yuta, nagsulti mahatungod sa niyaging dominion, ilalom kang Haring David o Haring Solomon nga iyang pagabuhaton pag-usab. Apan mas dako pa ang gingharian sa Mesias sa umalabot nga igatugod ni ning kalibutana. Kini wala pa mahatabo ang maunging harian, wala pa maabot. Kay kun ang makatawhan sa Israel mubalik na sa ilang yuta sa usa ka katuyuan, sila mubalik didto alang sa umalabot nga panahon sa dakong kagulanan. Kaya ang maunging harian umalabot pa lamang gayud higala gaigsoonan. Apan nining puntuha, usa ka panganod nga milabay sa adlaw, daghang mga bantog sa balaang kasulatan nga nanagtuong kining sunod nga mga tulo ka mga bersikulo nagapasabot sa pagkabihag nila sa katawhang Babylonia. Awag ipadayon ta ang atong pagtanaw sa mga butang nga gipadayag ni Micah kanato o padayon kong basahon ang bersikulo 9 o 10 nga nagaingon. Karon, nganong nagatuaw ka sa makusog nga tingog? Wala ba'y hari diha kanimo? Nawagtang ba ang imong magtatambag nga ang gaguol? Nagahupot ba kanimo sama sa usa ka babae nga nag-anak? Magpasakit ka o makigbisog sa pagpagula o anak ka babae sa Siyon ingon sa babae nga nanganak? Kay karon mugula kagayod sa siyudad o magapuyo ka sa kaumahan o muadto ka bisan ngani sa Babylonia. Didto pagalawason ka didto sa Yehuba, magalukat kanimo gikan sa kamot sa imong mga kaaway. Dayag gagipakita kanato nini ang usa ka espesipikong mga butang nga akong gituuhan nga kini nagatudlo alang sa paggabihag sa Babylonia nga nagagikan sa habagatangging harian. Nedtong si Micah nagingon ngadto sa mga anak kababay sa Sion, siya nagapasabot niya nang ngadto sa habagatangging harian sa Juda. Ang pulong nga nagakuha sa akong pagtagad mao ang pulong nagaanak nga babay o nagbati nga babay. Ako walay katungod sa pagsulti mahatungod sa pagbati o pagpanganak tungod kay kiniwala kuman masinati, apan katunga sa mga katawhan sa kalibutan karon wala masayad kung unsa kalisod ang pagbati o ang pagpanganak, kay ang mga kababayenhan lamang ang nasayad niya na. Ang naginusarang butang nga akong nasayran mahatungod sa pagpanganak, akong nakita sa akong asawa o sa sugilanon sa uban, ang kasakit sa pagpanganak, makalilis ang gayod gayo. O gana, ang kahimtang nga dili gayod maanto sa tao sa dugayng panahon. Kaya kana, kinahanglan gayod nga pangkasamtangan lamang. O ang hulagway nga gipakita ni Micah kanato nini, mao ang hulagway din gibuntog ni Haring Nebuchadnezzar ang Jerusalem. Siya miabot sa siyudad sa tulog higayon o sa ikatulog higayon, iyan ang naguba ang dapit sa templo nga nangabungkag dito sa yuta o gipangsunog pa. Ang mga pagantos sa mga tao sa Juda gihulagway sama sa babaeng nagbati o babaeng hapit ng mga anak. Kana nahatabo lamang kay kundili, lagmit ang nasod, dili magapadayon sa pagbarog. Kana ang matang sa kasamok nga dili gayod, magapadayon tungod kay ang mga tao, dili gayod makaantos niya na. Kana mamahimong makahadlok. Kana mahimong makahadlok o sa susamang hinungdan ang dakong kagulanan magdugay lamang sa 7 ka tuig. Ang Ginoong Hesukristo, nagklaro kanato niya na sa Matthew 24:22, gawas nga pagapamubon kadtong mga adlawa, wala gayod untay unod nga maluwas apan tungod sa mga pinili pagapamubon kadtong mga adlawa. Gituyo sa Dios nga sila magantos sa hamubong panahon lamang aron sila mulugway pa og magantos aron maluwas. Gikan sa mga bersikulo gihapon, kay karon mugula kagayod sa siyudad og magapuyo ka sa kaumahan og madto ka bisan ngani sa Babylonia. Nedtong nasakop na ni Haring Nebuchadnezzar ang siyudad sa Jerusalem, ang nahabiling mga tao dito milaya sa siyudad o isulay sa pagkinabuhi dito sa kaumahan. O sa katapusan, sila nahimong mga binihag sa Babylonia. Apan kinahanglan atong makita nga niadtong si Micah nagsulti niini sa duha ka bersikulo, siya naglantaw sa mga panghatabo gawas pa sa paggabihag sa Israel na misunod ang paggabihag sa Juda pinaagi sa mga Babylonia. Apan sa sunod nga mga pulong, siya nagtagna sa pagkaluwas nila. Matud pa, dito pagaluwasun ka, dito sa Yehuba magalukat kanimo, gikan sa kamot sa imong makaway. bisan sila mamahimong mga binihag sa Babylonia, ang Dios magilukat kanila gikan dito. Ug kita na sayod gikan sa kasaysayan nga ang Dios maglukat kanila gikan sa mga kamot ni Cyrus. Matud pa sa Isaiah 44 bersikulo 28 ug sa ikaduhang Chronicles 36 22 ug 23. Ang punto nga buti pasabot ni Micah niini nga atong makita mao nga ang pagbati ug pagantos sa mga anak sa Dios matapos diha sa kalipay. Og sa katapusang bahin, si Micah nagapadayon sa paghisgot mahatungod sa mga butang nga halayo pang umalabot o muabot nga mao ang panahon sa dakong kagulanan og mahatungod sa katapusang mga gubat nga mao ang gubat sa Armageddon. Kana padayon tang basahon din sa bersikulo 11 nga kanato nagaingon sa atong teksto gihapon, Micah kapitulo 4. Og karon may daghang mga nasod nga nagatigom batok kanimo nga nagaingon, himua nga mahugawan siya og himua nga ang atong mata makakita sa atong tinguha sa Sion. Matud pa nini kanato, may daghang mga nasod nga nanagtigom batok kanimo. Ang paghisgot mahatungod sa daghang mga nasod, giklaro ni Micah nga mipahawa na sa hisgutan ng pagsakop sa Babylonia og nagasulti og lain nga dapit. Ang daghang mga nasod nga nagatumbok batok sa Jerusalem nga gisgutan nini, gisgutan usab sa ubang mga manragna. Pananglitan na lamang sa libro sa Joel, kapitulo 3, sa Sikaraya, kapitulo 12 og 14 og sa Ezekiel, kapitulo 38 og 39. Karang tanan nagapasabot og nagasulti mahatungod sa umalabot nga gubat sa Armageddon nga pagatapuson sa kapanahunang dakong kasakitan. O gikan niya ng mga butanga, may padayon si Micah uban sa Panginoon kanato din sa versikulo 12. Apan sila, wala masayod sa mga unahuna ni Jehovah ni makasabot sila sa iyang pagtambag kay siya naghipos kanila ingon sa mga bugkos sa dagami ngadto sa salog nga giukan. Matud pa, sila wala masayod sa mga unahuna ni Jehovah ni makasabot sila sa iyang pagtambag. Sila wala masayod kung unsay pagabuhaton sa Dios. Ang mga mananakop mag-aabot batok sa Israel nga magadalag kanila og paghukom. Gikan niya ng tanan, may padayon si Micah uban sa bayon kanato sa katapusang bersikulo sa atong mapagtuon karon sa 13, tumindog ka og maggiok o anak kababay sa Sion, kay ang imong sungay himuon ko nga puthaw og ang imong mga kuko buhaton ko nga tumbaga og ikaw magadugmok sa daghang mga katawhan og igahalad ko ang ilang ganansya kang Hiuba og ang ilang katigayunan ihalad ko ngadto sa Ginoo sa tibuok kayuta. Sumala pa nini kanato, tumindog ka og maggiok o anak kababay sa Sion. Ang kanasuran sa tibuok kalibutan masama sa kahumayan diha sa giokan og ang Israel mao ang magagiok. Karon ang Israel sama sa atong nakita usa ka mahuyang nga nasod ug kini nagdepende ngadto sa ubang nasod apan niadtong adlaw sila magsalig sa Dios. Sa Salmo kapitulo 75 bersikulo 6 nagingon kay dili gikan sa silingan ni sa kasadpan ni gikan sa habagatan nagigikan ang pagbayaw sa itaas. Og ang sunod nga bersikulo nagapadayon sa Panginoon kanato apan ang Dios mao ang maghuhukom pagapaubson niya ang usa og pagabayawan niya ang usa. Nadtong adlaw ang magatabang sa Israel wala magigikan sa amihanan sa Rusya ni sa habagatan sa Ehipto ni sa kasadpan sa Europa o sa Amerika og gikan sa mga silingan sa China og sa mga Arabo nga nasod. Ang ilang panabang magigikan sa Dios nga mibuhat sa langit og yuta. Kanang tutulo ka katapusang mga bersikulo, nagalantaw ngadto sa gubat nga matapos adlaw sa akong kasakitan, ang gubat diha sa Armageddon, kon Armageddon War. Niyanang gubata, ang Dios mao ang tinubdan sa kusog ug tabang sa Israel, og ang maong gubat sa Dios magapakita sa taragsaong kamaturan kanato. Kaya bisan ang mataggubat sa atong kinabuhi, ako nang hinaot nga ang atong mga tabang magigikan sa Dios mismo, o kita dili magasalig sa atong kagulingong diskarte. Kaya ang Dios magatabang gayod sa mga iya sa ilang matagubat sa kinabuhi ng getubang. busa ka ng mga butanga, gimay-may ka na to, aron kita mahigmatan niya ng tanan. Dalaygo ng Diyos sa walang katapusan, mag-ampo kita, isipanapos sa atong buluhaton, o ginaot nga sa sun nga higayon, mag-apalayan ka mo sa pagpag-uban ka na mo. O Diyos nga mahan sa makausapa, ang tanang pagpasinungog, pasalamat ang ilamang ginamong idol kanimo. Usa salamat sa tanang mga pulong ug pahinumdom nga muna kita gikan nining kapitulo 4 gihapon sa Maika, hinaut nga pagbabiling buhi ug lig-on katong tanan nga magamay-may kanamo sa tanang higayon aron kami magmatirud-an kanimo sa tanang namong pagabuhaton. Salamat sa imong mga pulong, salamat sa imong kaayo. Kinahanglan na kong giampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen ug amen.
Luwas sa